Lukas pasal 22.
Pesta anu disebutna Pesta Paskah geus tereh datang. Jalma-jalma teh dalaharnangan ukur roti anu teu diragian. Imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab nareangan akal pikeun maehan Isa, tapi sarieuneun ku jalma rea. Sup, iblis nyurup ka hiji murid ti anu 12 anu ngaran Yudas Iskariot. Ki Yudas terus nepungan imam-imam kapala jeung kapala pangawal Bait Allah. Mare akal petana nangkep Isa kalawan lantip nepi ka bisa diserenkeun ka aranjeuna. Aranjeuna gumbira sarta geus mupakat yen Ki Yudas rek dibere duit saanu. Ki Yudas satuju sarta tiwates harita manehna terus ngintip wanci nu mustari rek nyerenkeun Isa bari ulah ka nyahoan ku jalma rea. Hari raya roti tanpa ragi tea geus mimiti, domba korban Paskah kudu dipencit. Petrus jeung Yahya ku Isa di piwarang sasadiaan saurna.
Gera indit, nyadiakeun kaperluan urang ngareakeun Paskah.
Maranehna mihatur.
Di mana bade ngeresakeun teh?
Walerna.
Di kota. Engke, barang sup ka kota. Maraneh bakal panggih jeung lalaki nu mawa kendi di eusi cai. Tuturkeun ka imah nu mana asupna. Kanu boga imah bejakeun kieu. Guru Sim Kuring mariksakeun mana kamar keur kami dahar Paskah jeung murid-murid. Maraneh tangtu dibawa ka hiji kamar di loteng. Lega sarta cukup paparabotanana. Sadiakeun ku maraneh di dinya.
Beral Petrus jeung Yahya arindit sarta kapanggih anu disaurkeun ku Isa teh. Tuluy bae nyayagikeun. Sanggeus cunduk kana waktu, Isa calik. Tuang jeung rasul-rasulna, saurna.
Geus meunang hayang pisan kami ngarayakeun Paskah bareng jeung maraneh teh. Samemeh kami sangsara. Sabab sabalakanna mah kami teh moal kungsi ngarayakeun deui nepi ka mangsana deui engke di kerajaan Allah.
Anjeuna nyendak lumur, ngucap syukur pok deui sasauran.
Heh, ieu tampanan. Bagikeun ka sarerea. Sabab cek kami ti watas ieu kami moal nginum-nginum deui cai buah anggur nepi ka ngawujudna kerajaan Allah.
Geus kitu anjeuna nyedak roti muji syukur disemplekan sarta dipaparinkeun ka murid-murid saurna.
Ieu teh awak kami anu dibikeun ka maraneh. Pek lalampahkeun pikeun tanda mi eling ka kami.
Sanggeus tuang anjeuna nyedak lumur tuluy sasauran deui.
Ieu lumur eusina perjanjian anyar ku karana getih kami anu dikucurkeun pikeun maraneh. Tapi di dieu anu barang ngariung ieu meja jeung kami aya nu boga leungeun hasud anu niat nyerenkeun kami. Putra manusia memang geus pasti kudu iang, tapi estu cilaka jelema anu ngalantarankeun kami disalehkeun.
Murid-murid recok silih tanya saha anu kitu teh. Akhirna maranehna jadi cekcok merebutkeun saha nu unggul. Ku Isa diwawadian saurna.
Ari di bangsa-bangsa, raja-raja teh marentah ka rayatna. Anu nyarekel kawasa disebutna palindung rakyat. Maraneh mah ulah kitu. Anu dipikolot di maraneh mah malah kudu jadi daek pangorana. Anu jadi pamingpin kudu daek jadi juruladen. Cik, antara anu dilaladenan dahar jeung anu ngalaladenan nana, luhur mana? Luhur anu dilaladenan. Tapi kapan kami oge di maraneh teh palayan? Maraneh salawasna babarengan jeung kami. Sajeroning kami nyorang sagala cocoba. Sarta kami geus nangtukeun hak-hak kerajaan pikeun maraneh. Nyaeta hak anu geus dipaparinkeun ka kami ku ama. Jadi maraneh boga hak dahar nginum sameja jeung kami di jero eta kerajaan. Jabati eta maraneh ge dibere kalungguhan pikeun nerapkeun hukum ka 12 kaum Israel. Simon, Simon, tuh iblis geus ngincer ka maneh rek ditapikeun ka was ka gandum. Tapi maneh ku kami geus dipangnedakeun supaya ulah nepi ka pecat iman. Di mana geus tobat, maneh wajib mere sumangat kepada batur.
Jawab Petrus,
jungjunan abdi rido di panjara atanapi kedah paeh babarengan sareng jungjunan.
Tapi saur Isa,
cek kami Petrus, Peting ieu memeh hayam kongkorongok. Maneh geus tilu kali mungkir. Nyaeta nyebutkeun teu wawuh ka kami.
Saurna deui ka sarerea.
Waktu maraneh ku kami diutus, bari teu meunang mawa rajut duit, bekel, jeung tarumpah, kumaha ngarasa aya kakurang?
Diwangsul.
Tepisan-pisan.
Saurna deui.
Tapi ayeuna mah ari boga. Bawa rajut duit teh. Kitu deui bekal sejena. Pedang oge. Lamun eueuh, jual bae jubah. Belikeun pedang. Sebab masing nyaho. Yen ayat kitab suci ngeunaan diri kami tereh bukti. Unina. Anjeuna geus disaruakeun jeung jelema doraka. Kabeh nu geus ditulis ngeunaan diri kami ayeuna geus ngamimitian.
Maranehna ngawangsul.
Junjunan, kaleresan. Ieu aya pedang dua.
Walerna.
Cukup.
Geus kitu anjeuna angkat kaluar kota ka Wasasari. Nyaeta ngajugjug Gunung Jetun sarta diiring ku murid-muridna. Sasumpingna ka ditu anjeuna sasauran.
Maraneh kudu sembahyang supaya ulah beunang ku dodoja.
Geus sasauran kitu anjeuna mencilkeun anjeun jauhna kira-kira sapamaledog. Tuluy bruk nyuuh bari sasambat.
Duh, ama. Menawi kenging mah candak ieu lumur kasangsaraan teh ti abdi. Sanaos kitu ulah nemuteun panuhun abdi. Nanging pangersa ama nu kedah laksana.
Tidinya aya malaikat ti langit nembongan ka anjeuna pikeun maparin sumanget. Anjeuna teh keur katarajang kasieun anu pohara. Sasambatna beki husu. Cikaringetna lir tetesan-tetesan getih nyak celakan kana taneuh. Tamat ngadua, lajeng cengkat nyamperkeun murid-murid. Maranehna teh kasampak keur sarare teu kawawa kunalangsa. Ku anjeuna disauran.
Naha sarare? Harudang. Heg sarembahyang. Supaya ulah beunang ku dodoja.
Sabot sasauran keneh, bergebay daratang ka anjeuna jelema loba pisan. Di antarana aya Yudas Iskariot, murid di antara anu 12, anu leumpangna teh pangheulana. Manehna nyamperkeun ka Isa arek ngarangkul. Saur Isa ka manehna.
Yudas, maneh nyerenkeun putra manusia teh ku ngarangkul?
Ari murid-murid aya kajadian kitu teh hohoak pokna.
Junjunan, kumaha? Urang sabetan bae ku pedang.
Nu saurang mah geus keplas manten nyabet bujalma Imam Agung. Kena kana celina nepi ka rampung. Tapi saur Isa.
Geus, cukup.
Daun celin urampung teh ku anjeuna diterapkeun nepi ka jadi walagri deui. Saurna ka imam-imam kapala, kapala pangawal jeung ka para kokolot.
Nah, kami teh rampok nepi ka dibawakeun pedang jeung pepentung. Ongkoh unggal poe, kami aya jeung maraneh di jero bait Allah. Nah, henteu ditangkep di dinya bae. Heug. Memang ieu teh kasempetan maraneh sarta hakna kawasa gelap tea.
Isa geus ditangkep, dibawa tidinya digiring ke bumi Imam Agung. Petrus nuturkeun ti kajauhan. Di tengah buruan bumi, aya anu keur mirunan diparake siduru. Petrus milu siduru. Katenjueun ku hiji gandek awewe, sanggeus neges-neges, pok manehna ngomong.
Ta, ieu ge baturna itu.
Ku Petrus dipungkir.
Lain, wawu ge henteu ka dinya teh.
Teu lila aya deui anu ngomong, pokna.
Maneh ge sarombongan jeung itu.
Petrus mungkir deui.
Lain, lain.
Heuleut sajam, pok deui bae aya nu ngomong. Tandes pisan pokna. Sidik ieu jelema teh baturna itu urang Galilea keneh. Tapi cek Petrus.
Lain, kuring mah teu nyaho-nyaho.
Harita keneh kadenge hayam kongkorongok. Isa ngareret ka Petrus. Ras Petrus inget kana kasauran anjeuna.
Memeh hayam kongkorongok peuting ieu. Maneh geus tilu kali mungkir. Nyebut teu wawuh ka kami.
Leos bae manehna indit bari ceurik awahing kunalangsa. Ari Isa ku anu narahan teh diparoyok jeung disiksa. Raraina dirungkupan, tuluy ditanya.
Sebut saha hiera anu neungeul?
Ria-ria deui omongan-omongan biadab anu ditujukeun ka anjeuna. Sanggeus berai beurang, para kokolot bangsa Yahudi, imam-imam kapala, jeung ahli-ahli kitab ngayakeun rundingan. Geus kitu, Isa ku aranjeuna dijagragkeun ka Mahkamah Agama. Cek aranjeuna.
Lamun nya maneh almasih, sebutkeun.
Waler Isa.
Disebutkeun oge aranjeun moal percaya. Kitu deui. Lamun kaula aya pertanyaan, ku aranjeun moal diwalon. Mimiti ayeuna putra manusia teh geus jumeneng ditengeneun Allah nu Maha Kawasa.
Cek aranjeunna ragem.
Jadi maneh teh anak Allah?
Walerna.
Tah, cek aranjeun keneh kaula teh putra Allah.
Cek aranjeunna.
Naon gunana deui saksi? Terang-terangan ku manehna sorangan geus di aku.